Hrišćanski meridijan.
Pomoši Bog, braćo i sestre. Slušajte crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za utorak 29. jun po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 16. jun po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete svečano proslavljen Vidovdan u Beloševcu, parastos u spomen kosturnici u Lazarevcu, sveta liturgija u Beličkom namesništu, Patrijarh Porfirije poručuje iz Gračanice i Albance vidimo kao svoju braću sa kojima možemo zajedno. Monašinje u manastiru Tumane. A naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja svetog Tihona, episkopa Amatunskog čudotvorca. Po smrti blaženog Memonija bi Tihon izabran jednoglasno za episkopa, a posvećen slavnim Epifanijem na eparhiju Amatijutsku. Čistota života njegovog i revnost u pravoslavlju preporučuše ga za ovaj čin. U to vreme još beše neznabožaca na ostrvu Kipru i sveti Tihon poduze se sa apostolskom revnošću da obraća neverne u verne i imađaše on u tome velikog uspeha. Posle dugog truda u vinogradu gospodnjim preseli se u blaženu večnost oko 425. godine. Čudotvorcem je nazvan zbog mnogih čudesa koje je za života učinio. Otac mu je bio hlebar. Kad god bi ga otac ostavio u dućanu, on bi razdavao hleb siromašnima besplatno. Jednom ga ukori otac zbog toga, a on se pomoli Bogu i žitnica njihova napuni se žita, tako da s mukom vrata otvoriše. Drugi put je opet posadio suho šiblje od loze, a loza je ozelenila i u svoje vreme plod donela. vesti iz eparhije Šumadijske. U ponedeljak 28. juna proslavljena je hramovna slava svetog velikomučenika kneza Lazara u Beloševcu. Proslava je započeta evharistijskim sabranjem kojim je načaslovao episkop Šumadijski gospodin Jovan u sasluženje rektora bogoslovije svetog Jovana Zlatoustog, protojereja Stavrofora dr. Zorana Krstića, protojereja Stavrofora magistra Rajka Stefanovića, arhijereskog namjesnika Kragujevačkog, protojereja Stavrofora Milića Markovića, arhijereskog namjesnika Levačkog, zatim protojereja Trećka Zečevića, arhijereskog namjesnika Lepeničkog, protojereja Dragana Brašanca, jereja Miloša Đurića, kao i protođakona Ivana Gašića, jerođakona Vasilija Starovlaha, jerođakona Jovana Prokina i đakona Nemanje Stojkovića. Svetu liturgiju je svojim pojenjem ulepšao hor sabornog hrama pod rukovodstvom sveštenika Dragoslava Milovana, a podušku horu su pružili jerej Ivan Antonijević i teolog Strahinja Savković. Apostol je svojim umilim glasom pročitao čtec Ilija Arsenijević. Nakon pročitanog svetog evanđelja, okupljenom vernom narodu, obratio se namjesnik Lepenički, protojerej Srećko Zečević, istaknuvši da svi narodi ovoga sveta imaju neke svoje vidovdane, imaju svoje stratišta i svoje golgote, ali srpski narodni vidovdan, dan svetih srpskih mučenika, po mnogo čemu se razlikuje. Nije to samo dan fizički izgubljene bitke, samo jedan dan smrti trećine muškaraca u srpskom narodu i svesna žrtva do tada nezapamćena srpskog opštenarodnog stradanja. To je, po njegovim rečima, dan novog početka, dan početka posebne etike u srpskom narodu. Po završetku svete liturgije, episkop je odlikovao arhijereskom gramatom priznanja Dejana Vlaškovića, Dragana Miletića, Žarka Vukomanovića, Slobodana Simića, Dragana i Aleksandru Sarevski, Andreski iz Skoplja, Dušana Palovića, firmu Tis Jelovic iz Kragujevca i arhijereskom gramatom zahvalnosti gospodina Bogdana Milosavljevića i gospođu Radoslavu Gojić iz Kragujevca. Inače, nakon zamovne molitve usledila je litija oko hrama, a zatim je osjećao slavsko žito i kolač koji je pripremio ovogodišnji kolačar Vladan Avramović sa svojom porodicom, dok su kolač za sljedeću godinu preuzeli Boban i Milena Galjak sa svojom porodicom. Jerej Miloš Đurić služio je parastus postradalim Srbima u svim ratovima, nakon čega su članovi hora i kulturno-umetničkog društva Sveti Sava pri hramu Svetog Save na aerodromu, a pod rigenskom palicom jereja Ivana Antonijevića pred episkopom, sveštenstvom, monaštvom i vernim narodom održali priredbu posvećenu svetom velikom učeniku kosovskom caru Lazaru i mučenicima srpskim. Zatim je usledila trpeza ljubavi u sali parohijskog doma za sve prisutne trudom kolačara Vladana i Gorice Avramović i njihove porodice. A kao i prethodnih godina i ove 2021. godine praznik Vidovdan proslavljen je svečano u Lazarevcu, budući da grad Lazarevac slavi Vidovdan kao svoje krsno ime. Po već ustaljenoj praksi, sveštenstvo hrama svetog velikomučenika Dimitrija je posle oslužene svete liturgije u spomen kosturnici pročitalo parastu svim vojskovođima i vojnicima koji su svoje živote položili za veru i otočanstvo od Kosova do danas, a čije imena samo Bog zna. Tom prilikom vence su u kripti položili predstavnici gradske opštine Lazarevac. Molitvi je prisustvovao veći broj vernika i zvaničnika Lazarevskog okruga. A nakon svete liturgije 28. juna sveštenstvo Beličkog namjesništva je tradicionalno oslužilo parastu svim izginulima za veru i otočbinu na Jagodinskom skveru kod spomenika. Pročitano je 552 imena ljudi, braći i sestara za koje se zna da su dali svoje živote za svoje pokolenje, sve od Velikog rata pa do Košara. Neka im je večan pomet i Bog da im dušu prosti, rečeno je na ovom molitvenom skupu.
Amen.
Vaskrsdan je proslavljen u carskom gradu u Kruševcu. Svetu liturgiju služili su episkopi Kruševački David, Vranski Pahomije, Zvorničko-Tuzlanski Fotije, Britansko-Skandinavski Dositej, Timočki Ilarion i izabrani Mohački Damaskin. Orden Svetog Simeona Mirotočivog dodeljen je direktoru BIA gospodinu Bratislavu Gašiću. U popodnevnim satima u povratku sa Kosova i Metohije Kruševac je posjetio njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije. U oči Vidovdana, kada crkva Lazarica proslavlja svog ktitora i zaštitnika svetog velikog mučenika kneza Lazara, svečano bdenje služio je njegovo preosveštenstvo episkop Kruševački gospodin David u molitvenom prisustvu mnogobrojnog vernog naroda i sveštenstva grada Kruševca. Ispred hrama je zatim održan poetsko-muzički triptih Raspeto Kosovo, Lazarevo, Obretanije, čime je počelo obeležavanje velikog jubileja 650 godina od osnivanja grada Kruševca. Događaju su prisustvovali preosvećena gospoda episkop Kruševački David, Vranski Pahomije, Timočki Ilarion, sveštenstvo i blagočestivi narod Kruševca. Praznično sabranje u slavu Božju u čast svetog kneza Lazara počelo je svečanom dodelom ordena svetog Simeona Mirotočivog direktoru Bezbedonosno informativne agencije gospodinu Bratislavu Gašiću za veliki doprinos crkvi i gradu Kruševcu. Svetu liturgiju služili su preosvećena gospoda episkopi Kruševački David, Vranski Pahomije, Zvorničko-Tuzlanski Fotije, Britansko-Skandinavski Dositej, Timočki Ilarion, izabrani Mohački Damaskin, sveštenstvo i monaštvo eparhije Kruševačke. Nakon čitanja Svetog evanđelja, episkop Fotije poučio prisutne bogonadahnutom besedom o Kosovu i Metohiji i svetom velikom učeniku knezu Lazaru. Po završetku svete liturgije, predvođeni moštima svetog kneza Lazara, verni narod je litijski krenuo do centralnog gradskog trga i spomenika kosovskim junacima, gde je služen pomen palim junacima od kosovskog boja do danas. U popodnevnim satima u povratku sa Kosova i Metohije Kruševac je posjetio i njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije. A njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije poručio je 28. juna na Vidovdan iz manastira Gračanice da svaki put kada dolazi na Kosovo i Metohiju ima osjećaj da se vratio u svoj dom, a da je svako odsustvo sa Kosova odvajanje od Boga i braće. Svaki put kada dođemo na ovu zemlju, dubinski znamo da smo se vratili u svoju očevinu. O tome svedoči ova sveta Gračanica, svedoče Visoki Dečani, Pećka Patrijaršija i Bogorodica Ljeveška. Toliko svetinja svedoči o tome da je ovo naš dom. I braću Albance vidimo kao svoju braću. Siguran sam da se možemo ne samo razumeti, nego i živeti zajedno, rasti i graditi. Samo da nas ne uče miru i zajednici oni koji seju razdor među ljudima, a imaju samo neke nama strane, daleke ovozemaljske interese, rekao je patrijarh tokom arhijereske liturgije slušene povodom Vidovdana. A evo i ostalih vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Njegovo prosveštenstvo, episkop kanadski gospodin Mitrofan, služio je 27. juna u nedelju prvu po pedesetnici svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu svetog arhangela Mihajla u Beogradu. Zasluživali su mu protojerej Stavrofor Branko Topalović, protođakon Damjan Božić, dok su štecirali Radivoje Spasović, Jakov Popović i Zoran Marinković. Pojelo je prvo Beogradsko pevačko društvo, čim je osnivačima, ktitorima, dobrotvorima i počešćim članovima služen pomen nakon liturgije. A u navečerje prve nedelje po duhovima 25. juna sa blagoslovom njegovog prosveštenstva episkopa Braničevskog doktora Ignjatija izvršen je monaški postrig činom rase i kamilavke iskušenika Ognjena Nikolića. Večernjim bogosluženjem načoslove arhimandrit Grgeteški Dositej uz sasluženje igumana manastira Pinosave arhimandrita Petra, igumana vitovničkog jeromonaha Pimena i protojereja Miodraga arhijereskog namesnika Mlavskog. Novog monaha sa imenom Jakov postigao je iguman tumanski arhimandrit Dimitrije, a priveo ga je manastirski namesnik protosinđel Petar. Duhovnoj radosti, pored monaštva i sveštenstva eparhije Braničevske, prisustvovalo je monaštvo iz eparhije Banatske, Kruševačke, Šumadijske, Sremske, Slavonske i Crnogorsko-Primorske. Tumansko bratstvo se ponovo podmladilo. Ovih dana Crkva Božja slavi živo postojanje u Hristu koje nam je poslao Svetog Duha da nas čuva do dolaska Gospoda. U današnje vreme, u kojem su prenaglašene ljudske vrednosti, a vera se svela na tradiciju i običaj, Crkva i dalje poziva na put koji vodi ka Hristu. Taj put je trnovit i težak, ali i spasonosan. Na radost crkve, novopostriženi monah Jakov je čuo taj njen priziv. Tumana je bio zaboravljen manastir koji je zasijao u ovom vremenu upravo zbog odluke ovih ljudi da noć i dan sebe posvete izgradnji i obnovi ove svetinje koja je u ovo novo i naše vreme pokazala novog svedoka Hristovog koji je sobom podsjetio da je moguće sledovati Hristu. To je upravo prepodobni Jakov po kojem je naš novi brat dobio ime. Istakao je arhimandrit Dimitrije. A hramovna slava proslavljena je i u Previji na Vidovdan. Njegovo prosveštenstvo, episkop Bihačko-Petrovački i Rmanski gospodin Sergije, predvodio je svetoarhijerejsku liturgiju u hramu svetog velikog mučenika kneza Lazara u Previji. Na liturgijskom sabranju, povodom hramovne slave, njegovom prosveštenstvu su sasluživali arhimandrit Varnava Damjanović, protoprezviteri Dejan Zeljkić i Goran Travar, protonamisnici Boško Maksimović, Aleksandar Đurić, Jovan Banec, prezviteri Nemanja Grabež, Nemanja Rosić i protođakon Nemanja Reljić. Današnji praznik za nas predstavlja Veliki petak, ali i Vaskrs. Ovaj praznik nam svedoči i svakodnevno nam govori i postavlja pitanje kom carstvu ćemo se privoliti, zemaljskom prolaznom ili nebeskom večnom i neprolaznom. Preobrazimo dušu svoju danas i privolimo se Bogu kroz svete njegove ugodnike kako bi ga neprestano slavili i hvalu pevali, besedio je vladika Sergije. A u nedelju svih svetih, prvu nedelju po prazniku pedesetnice, na praznik svetog Jeliseja i svetog Metodija Carigradskog, njegovo prosveštenstvo, episkop Bihačko-Petrovački i Rmanjski gospodin Sergije, prevodio svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Glogovcu povodom obeležavanja tradicionalnog Janskog sabora. Sasluživali su mu arhimandrit Varnava Damjanović i Vasilije Rožić, protoprezviteri Stavrofori Rade Savić, Petra Milovac, Nikola Olić, Ljubinko Aničić, Čedomir Arambašić i Rados Slav Stanković, kao i mnogi drugi. Pošto je blagosiljao slavska znamenja, episkop Bihačko-Petrovački gospodin Sergije odlikovao je ordenom novomučenika Bihačko-Petrovačkih protoprezvitera Stavrofora Radu Savića za njegovu svešteničku revnost, dugogodišnji i mukotrpni trud za svetinje i brigu oko naroda, janja i okoline. Vladika za nastojatelja sveštene obitelji Svetog Georgija u manastiru Glogovcu postavio je igumana Jeroteja Vlajkovića sa svim dužnostima, vlašću i odgovornošću kojemu pripadaju.
Amen.
Bilo je ovo sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. U realizaciji učestvovali Luka Antonić i Gordana Jocić. Zbogom.